În calendarul nostru este înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, înălțare care are mai multe conotații. Evident că Evangheliile ne vorbesc despre ziua aceasta, care este a 40-a zi după învierea Domnului Iisus Hristos, ziua în care Domnul Iisus Hristos s-a întors acasă de unde a venit, s-a întors la ceruri, de unde vine ideea de înălțare, așa cum o descrie în Evanghelia sa Marcu și o descrie și Luca în Evanghelia sa, așa cum este descrisă și în Cartea Faptele Apostolilor. Această înălțare a Domnului Iisus Hristos a fost un moment deosebit pe care Domnul a vrut să-l facă public. Domnul n-a vrut ca această înălțare să fie un secret, să fie o taină. El n-a vrut ca Domnul Iisus să se întoarcă în cer în secret, fără să fie văzut de nimeni. Tot ce a făcut El, a făcut înaintea oamenilor, ca să fie văzut. Acum, din păcate, nu este nici această lucrare foarte bine înțeleasă, pentru că lucrarea înălțării Domnului Iisus Hristos nu este doar o mutare de pe pământ la cer, așa cum era normal, pentru că se întorcea acasă, ci este și o înălțare ca și rol, ca și stăpânire, ca și autoritate. Hristos n-a fost înălțat doar întorcându-se acasă și reluându-și poziția pe care a avut-o înainte de coborârea Lui. El a fost înălțat și în sensul pe care El însuși îl spune, de exemplu, în Evanghelia după Matei, care nu ne prezintă această înălțare, dar care ne vorbește despre ultimele cuvinte rostite de Domnul Iisus printre ucenicii Săi, când le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și sărbătoarea pe care noi o sărbătorim astăzi trebuie să fie înțeleasă de fiecare dintre noi, pentru că dacă nu o înțelegem și nu o respectăm așa cum este rânduită de Dumnezeu, suntem pierduți veșnic. Nu contează ce religie considerăm noi că avem și cum am numit-o noi. Și o să punctez asta pe parcursul mesajului meu. E foarte greșit înțeleasă, de la copierea acestei idei, că nu a fost o idee a oamenilor, nu-i așa? Știți că acum și musulmanii pretind că Mahomed s-a înălțat de pe acea stâncă care este specială, deosebită, și sigur în această încercare a lor ieftină și grosolană de a copia unica înălțare care a existat vreodată în sensul acesta, aceea a Domnului Iisus Hristos. Nici nu mai vorbim despre pseudo-înălțările la care asistăm astăzi, în care privim oameni care sunt înălțați într-un rol pe care Biblia nu-l prevede, pe care Dumnezeu nu l-a rânduit niciodată și pe care oamenii doresc să-l facă, serios, că nu știu din ce motive. Am urmărit și eu vizita Papei în România și am văzut cât de impresionați au fost oamenii până la greșeala fatală pe care unii o fac de a-l considera un om al lui Dumnezeu. Eronat, un om bun, poate, dacă nu-l comparăm cu ceea ce înseamnă bunătate înaintea lui Dumnezeu. Dacă îl comparăm cu cât e omul de bun, poate că e bun. Un om blând, poate. Un om învățat, posibil. Dar om al lui Dumnezeu, înălțat la gradul la care se consideră că e înălțat, niciodată. Absolut niciodată. Ați văzut, dacă ați urmărit vorbirile lui, apelul permanent la unitate și ce puternic apel, ce atractiv apel, toată lumea, auzi măi, să fim una, ce frumos e, să fim toți frați. Ar fi frumos, Doamne ajută, dar nu suntem toți frați. Ca să fim frați, trebuie să avem același crez în Iisus Hristos. Plus nimic, minus nimic. Frați, nu suntem doar pentru că suntem religioși. Frați, nu suntem doar pentru că noi credem că există Dumnezeu. Iacov ne spune că și dracii cred. Îți frați cu noi? N-aud. Sper că nu vă considerați frați cu ei. Zice, tu crezi că Dumnezeu este unul și e un crez foarte bun. Dacă ne oprim la crezul ăla, suntem frați cu dracii care și ei cred. Dar nu suntem frați cu ei. Sigur că e frumos să ne dorim să fim uniți și să fim frați. Dar ceea ce ne face frați nu este faptul că rostim rugăciunea Tatăl nostru, ci constă în faptul că Dumnezeu chiar devine Tatăl nostru. Și devine Tatăl nostru nu prin religiozitatea pe care o abordăm, ci prin Cel care a spus clar și răspicat, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cel căruia Filip i-a zis, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Cel care a răspuns, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Fac aceste clarificări pentru că e foarte important. În același timp, probabil că ați sesizat că la plecarea papei din România n-a încredințat Maicii Domnului. Toată săptămâna asta am studiat teologia Maicii Domnului, din punct de vedere catolic. Am studiat, am ascultat, am citit, ca să văd și eu totuși cum se ajunge la această învățătură și în toate locurile prin care eu am studiat și în mod deosebit mărturisesc că am studiat cărți și mesaje prezentate de oameni care cândva au fost fie baptiști, fie presbiterieni, păstori, și în timp au devenit catolici, s-au convertit la religia catolică, sunt vreo câțiva. În toate cazurile am văzut în introducere aceeași afirmație. Nu există nici un text biblic, dar pentru mine e suficient. Pentru mine unul e suficient. Pentru că dacă nu există text biblic, atunci înseamnă că unde începe și unde se încheie adevărul? Scriptura. Tot ce este în Scriptură este adevăr. Tot ce spune omul poate conține adevăr, dar poate conține și minciună. Și unde adevărul și minciuna sunt amestecate, ce-i adevăr modificat sau minciună? Cât neadevăr trebuie să conțină un adevăr ca să devină minciună? Cât am acceptat noi? Hai să zicem în procent, cât la sută ar putea fi minciună și totuși să rămână un adevăr? E foarte important să înțelegem asta. Da, sigur, se face apel la scrierile patriarhilor, la foarte multe alte scrieri, e adevărat, dar să ne înțelegem bine. Omul care scrie, în afară de scrierile inspirate de Dumnezeu, nu scrie adevărul, chiar dacă scrie în mare adevărul. Orice om este imperfect. Iacov zice, toți nu unii, nu cei mai buni, nu cei mai slabi, nu cei mai ignoranți, nu cei mai puțin educați sau cei mai mult educați. Iacov zice, toți greșim în multe feluri și adaugă, dacă nu greșește cineva când vorbește, dacă, dar deja explicase că nu este posibil, dacă cineva ar putea vorbi numai adevărul, ar fi un om? Care e ăla? Iată de ce considerăm în textul biblic că trebuie să urmărim ce ne spune Scriptura. Trebuie să învățăm, uite, până și despre înălțare. Pentru că orice răstălmăcire a acestui eveniment poate duce la grave erori. Și mi se pare că cea mai gravă eroare este să ajungi din ceea ce numești tu biserică sau religie direct în iad. Indiferent că ești baptist, că așa ți-au fost părinții, sau ortodox, sau catolic, da, toate sunt cu principiile și cu explicările și cu apologetica lor, în cele din urmă însă Scriptura are ultimul cuvânt. În textul nostru, înălțarea Domnului Iisus Hristos este această înălțare supremă și suverană pe care Dumnezeu a hotărât-o, care este un rezultat al lucrării sale. El este singurul înălțat în modul acesta, de vreme ce El este singurul care a putut împlini lucrarea prin care se ajunge în această înălțare și la acest rol. În textul nostru există trei aspecte ale acestei înălțări. Este temeiul înălțării, pentru că Dumnezeu nu l-a putut înălța pe Domnul Iisus Hristos doar așa ca... așa a vrut El. El, da, este suveran, dar trebuie să fie și drept. Și dreptatea lui Dumnezeu trebuia respectată. Și temeiul acestei înălțări este foarte bine prins în textul nostru. Tezaurul acestei înălțări. În ce constă bogăția acestei înălțări? E un belșug pentru tine și pentru mine în această înălțare. Tezaurul acestei înălțări constă în faptul că Dumnezeu a simplificat intrarea noastră la El și mântuirea noastră, oferindu-ne-o nu printr-o religie, nu prin pelerinaje, nu prin ritualuri, ci oferindu-ne-o prin singurul care ne-o poate da fiecăruia dintre noi, și anume... Cel care a primit numele care este mai presus de orice nume. Tezaurul înălțării este acest nume. În acest nume există bogăția bogățiilor. Nimic nu iese de sub acest nume. Tot ce înseamnă bogăție reală este în acest nume, care este numele lui Iisus Hristos. Înălțarea Lui ne spune că în El avem totul. Nu lipsește nimic. El e totul. În El e bogăția divinității. În El e Dumnezeu însuși. Așa a hotărât Dumnezeu. Al treilea aspect este tributul înălțării sau trăirea înălțării. Ce trebuie să fac eu astăzi, ca om care sărbătoresc înălțarea, în urma acestui act al lui Dumnezeu? Cum trebuie să mă raportez eu la această înălțare? Și o să încercăm să privim faptul că Dumnezeu oferă șansa unora dintre noi să o facă benevol, și să se întoarcă la Dumnezeu, pe alții îi va obliga. Dar o vor face nu ca să primească mântuirea, ci o vor face pentru că nu mai au de ales. Acum, temeiul acestei înălțări. Spune textul că El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. De aceea. De ce? Cum a fost posibilă această înălțare a Domnului Iisus Hristos? De ce Domnul Iisus Hristos este singur înălțat și nimeni, nici Maria, nici Iosif, nici Papa, nici Patriarhul, nici nimeni altcineva, niciun păstor, niciun preot, niciun alt om nu este ridicat și așezat în rolul intermediarului între om și Dumnezeu? De ce? Textul nostru ne arată foarte limpede acest temei și îl pomenesc pentru că înaintea lui Dumnezeu toate lucrurile au logică. Se gândesc prin credință, dar se gândesc printr-o credință intelectuală, rațională. El este singurul despre care se poate spune, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ca unul care avea chipul lui Dumnezeu. E o formă clară de a spune că cel despre care vorbim a fost, este și rămâne în vecii vecilor Dumnezeu. Despre cine altcineva se poate spune asta? Despre nimeni altcineva. Dacă ființa umană s-ar fi putut răscumpăra singură, nu era nevoie să vină Domnul Iisus Hristos din slavă. El a trebuit să vină pentru că niciunul dintre noi nu se poate mântui singur. Uitați-vă, mai întâi ne dă câteva realități foarte frumoase, câteva atitudini deosebite și cei mai mulți dintre noi cunosc textul ăsta. E un text impresionant. Ne arată venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Ne vorbește mai întâi despre abordarea perspectivei divine. El era Dumnezeu, dar n-a privit faptul că este Dumnezeu ca un lucru gratuit. El a considerat că a fi Dumnezeu nu înseamnă a profita, ci a fi profitabil altora. A fi Dumnezeu nu înseamnă a crea și apoi a trăi pe spinarea celor pe care i-ai creat. Mai ales că Biblia ne spune că Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi. Este autosuficient și existent în vecii vecilor, dar a vrut să ne creeze. Singurul e El, e Domnul Iisus Hristos. Sesizați abdicarea voluntară a puterii divine. Una dintre cele mai mărețe fraze ale Scripturii este asta. S-a dezbrăcat de sine însuși, pe sine însuși. De fapt, textul în original ne vorbește despre ogolire. Ogolire a unor atribute. De exemplu, acolo sus în cer, Domnului Iisus nu i-a fost niciodată foame, nici sete, n-a fost niciodată obosit, așa cum gândim noi oboseala. N-a avut niciodată, eu știu, necazul să doarmă pe câmp afară. N-a fost batjocorit și scuipat de nimeni, absolut de nimeni. Și totuși, el a renunțat la această putere, nu la toată puterea sa, pentru că, după cum ne spune Biblia, când a venit în lume și a folosit puterea în scopul benefic de a-și demonstra dumnezeirea lui. Dar pentru că pentru o vreme a abdicat, a coborât la noi, Dumnezeul Creator s-a plecat la nivelul fiecăruia dintre noi. Apoi avem asumarea pământescului. Textul ne spune că s-a dezbrăcat, dar în același timp s-a îmbrăcat. Ce a îmbrăcat nu se compară cu ce a dezbrăcat. A dezbrăcat infinitul. A dezbrăcat slava cerească. Și ce a îmbrăcat? Finitul. Un trup de carne. A îmbrăcat pământescul. El cerescul a luat și a îmbrăcat pământescul. Și sigur că lucrul acesta era absolut necesar, pentru că doar așa se putea ajunge la cruce. Păcatul meu și păcatul tău a făcut necesară crucea. Crucea pe care niciunul dintre noi nu putea urca pentru altul. Crucea pe care singurul care a purtat-o pentru noi toți a fost Iisus Hristos. Crucea pe care nu putea purta în felul lui nici Maria, nici Iosif, nici Ioan, nici Petru, nici Pavel, nici nimeni altcineva. De aceea niciunul dintre cei care au fost în jurul lui n-au pretins vreodată că li s-a dat o înălțime de intermediar între noi și el. Niciunul. Pentru că el este singurul care a asumat pământescul ca să achite prețul răscumpărării noastre. Păcatul tău și păcatul meu costă sânge. Nu sângele meu, nu sângele tău, că ar fi ieftin. Ce este sângele care s-a vărsat. Sângele despre care spune Pietru, sângele mielului fără cusur. În urma plătirii acestui preț, Dumnezeu l-a putut înălța și a putut forma pentru noi un tezaur al înălțării. De ce spun tezaur? Cuvântul tezaur e folosit în mod deosebit în religia ortodoxă și catolică pentru o acumulare a meritelor sfinților. Tezaurul Mariei, tezaurul lui Iosif. Ce reprezintă acest tezaur? În ideea aceasta, care încă o dată nu are susținere biblică, reprezintă o acumulare a meritelor. Adică se spune că ei au fost atât de sfinți, încât au fost mai sfinți decât era nevoie. Și sfințenia lor în plus e pusă în acest tezaur. Și când tu ai păcătuit, la cine apelezi? Nu la Domnul Iisus, că nu poți, ci la acest tezaur. Din acest tezaur încărcat de atâtea merite ale sfinților, care au fost mult mai sfinți decât se aștepta să fie, și tot ce-i surplus de sfințenie în viața lor e în acest tezaur. Acum, când tu păcătuiești, ceri ca din acest tezaur să-ți fie adresată harul și mila lui Dumnezeu prin meritele în surplus. Foarte straniu. În cartea Isaia, Dumnezeu ne spune că toate faptele bune ale oamenilor, adunate toate la oaltă, ce sunt? Un tezaur. O, câte fapte bune! Ele toate adunate formează ce? Un tezaur. Cum se numește tezaurul? O cârpă murdară. O, dar e Iisus Hristos care este singurul, unicul și adevăratul tezaur. O, meritul lui, da. Meritul lui nu e meritul unui om care a făcut fapte bune, ci e meritul Dumnezeului care s-a făcut om, care în nevinovăție a purtat păcatele noastre ale tuturora și a format acest tezaur de milă, de iertare și de har, primind rolul unic pe care orice om îl poate observa și la care fiecare dintre noi trebuie să apeleze. Este rolul celui înălțat să fie Domn, Rege, Împărat, Mântuitor, Salvator al nostru. Această ascensiune constă în apelativul pe care textul ni-l dă și în autoritatea despre care textul vorbește. Apelativul, numele lui, numele lui Iisus a devenit numele care este mai presus de orice nume. Și care este acest nume? Este de fapt nu un nume, știm numele, e Iisus. Dar acest nume Iisus a devenit cel mai înalt nume pentru că Iisus Hristos, ăsta e numele Lui, rămâne numele Lui. Dar i-a adăugat un apelativ. Iisus Hristos este Domnul, singurul, unicul. Pe El Dumnezeu l-a înălțat să facă medierea între noi și Dumnezeu. El este Domnul prin care avem acces înaintea lui Dumnezeu. El este tezaurul de iertare. Prin El, prin sângele Lui, prin această înălțare a Lui, toate păcatele noastre sunt iertate. Nici unul nu rămâne neiertat. Ăsta-i tezaur. Tezaurul înălțării însă constă și în autoritatea Lui. Pentru că textul ne spune că Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de nume pentru ca în acest nume să se plece. În ce nume trebuie să te pleci înaintea lui Dumnezeu? În ce nume trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu? Înaintea cui trebuie să te închini când te închini lui Dumnezeu? Nu există nicio altă ființă înălțată în modul acesta căruia îi datorăm închinarea, ascultarea. Nu există nicio ființă în fața căreia trebuie să ne plecăm. Singura înaintea căruia trebuie să plecăm genunchiul nostru este Iisus Hristos, autoritatea perfectă, desăvârșită și supremă a lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mântuirea noastră, iertarea noastră, răscumpărarea noastră, veșnicia noastră, totul se află sub această autoritate. Tezaurul nostru este Hristos, lângă care nimeni nu merită să stea. Nimeni. Evident, oricare dintre noi ar fi nebun să nu recunoască meritele unor oameni ca Petru și Pavel și Maria și Iosif. Sigur, ne uităm la el și suntem umiliți, mă întreb deseori, dacă cei pe care îi citim în Scriptură, dacă am fi fost noi în locul lor, dacă Dumnezeu și-ar fi putut împlini lucrarea cum a împlinit-o. Deseori ne uităm la ei și ne vedem nevrednici. Dacă vreți, ei reprezintă, așa cum spune Evrei, capitolul 12, un nor de martori. Tezaurul? Nu. Tezaurul nostru este Hristos. Hristos este Domnul. Și nimeni nu poate ajunge la mântuire, nimeni nu poate ajunge fiul al lui Dumnezeu prin faptul că zice rugăciunea Tatăl nostru. Dumnezeu nu este Tatăl nostru dacă noi nu devenim copii ai Lui. Și cum devenim copii ai Lui? Știți cum devenim copii ai Lui? Haideți să ne uităm la Ioan, capitolul 1. Să auzim ce ne spune Ioan despre lucrul acesta. Și pentru că avem cu noi mai mulți musafiri, vreau să citesc exact. O știu și din memorie, dar vreau să citesc și să urmărim cu toții. Zice așa, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele, tezaurul, numele care este mai presus de orice, în numele Lui le-a dat dreptul să se facă ce? Prin urmare, dacă n-ai crezut în numele Lui și nu L-ai primit încă, tu ești copil al Lui Dumnezeu? Tu poți să zici Tatăl nostru. Poți să zici, a, păi dacă El e Tatăl nostru, noi toți suntem fiii Lui. Sigur, e de dorit, Doamne ajută! Dar nu suntem fiii Lui pentru că rostim Tatăl nostru. Suntem fiii Lui pentru că tezaurul a intrat în inimile noastre. Tezaurul e tezaurul pe care ni l-am asumat. Tributul acestei înălțări e ultimul aspect la care vreau să fac aluzie și pe care vreau să-l prezint. Sau dacă vreți, trăirea, tratarea, cum tratăm această înălțare a Domnului Iisus Hristos, acest rol, acest loc pe care Dumnezeu i l-a oferit. Cum? Ce trebuie să facem noi? Păi, începem cu ceea ce spune versetul 5, care a introdus acest text. Să aveți în voi gândul acesta care era și în... Care-i gândul ăsta? Care-i gândul ăsta? Noi n-am fost deopotrivă cu Dumnezeu niciodată, nici n-o să fim niciodată. El a fost deopotrivă cu Dumnezeu și ce a făcut? S-a dezbrăcat pe... Da, noi. Noi am fost întotdeauna ce suntem, oameni. Atenție! Hristos a dezbrăcat pe sine însuși de cer, de slavă. Noi desiori nu vrem să ne dezbrăcăm de noi înșine, deși suntem doar oameni. Mândria noastră, aroganța noastră, egoismul, plinătatea eului. N-am niciun dubiu. Sper ca Dumnezeu să dea lumină tuturor. Din punctul meu de vedere, toate religiile care au în atenția lor intermedierea prin oameni, și sunt multe. De-aia mulțumesc Domnului că m-am născut într-o biserică în care omul nu are niciun rol central. Mai nou mai aplaudăm oameni, dar încă rămânem la principiul ăsta. Adventiștii au și alții au cu grămada de toate felurile. Rămâne însă ca tezaurul nostru să fie Iisus Hristos și mentalitatea noastră să fie cea a sa, în care ne dezbrăcăm pe noi înșine. Și după ce ne-am dezbrăcat pe noi înșine, ce facem? Pentru ca în numele lui Iisus să se plece... Ia uitați-vă ce cuvânt urmează. Tu, eu, ce trebuie să facem în urma acestei înălțări? Să avem aceeași mentalitate și apoi ce să facem? În smerenie, în umilință, dezbrăcați de noi înșine, să ne aplecăm. Înaintea cui? Înaintea cui? Maria? Iosif? Spune textul, în numele lui Iisus. Și mai câți? Mai niciunul. În numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Pentru ca să ajungem la mântuirea pe care Dumnezeu oferă, la tezaurul de binecuvântări care se află în acest nume Iisus Hristos, trebuie pur și simplu să ne plecăm înaintea Lui. Să acceptăm domnia Lui peste viețile noastre. Să acceptăm mântuirea Lui. Să acceptăm că El este singurul. El este singurul Domn care ne poate mântui, ne poate scoate din păcatele noastre, poate ierta păcatele noastre. El este singurul care ne poate aduce la viață. Și aspectul acestei aplecări și acestei acceptări trebuie să fie unul absolut benevol. Și accentul se pune pe următorul lucru. Cine vede cât a sacrificat Hristos, ce altceva ar putea să facă decât să-și plece genunchiul și să-l primească și apoi să-l mărturisească. Să mărturisească ce? Că Iisus Hristos este Domnul. Este cel mai corect tratament. Este cea mai corectă trăire a acestei sărbători. Sărbătoarea înălțării este sărbătoarea care ne aruncă pe genunchi înaintea Lui. Luca, în Evanghelia sa, în capitolul 24, când ne descrie această înălțare a Domnului Iisus Hristos, ne vorbește despre faptul că El i-a dus până afară, i-a binecuvântat, s-a despărțit de ei și zice textul, după ce ei s-au închinat. Când i-au văzut măreția, splendoarea, frumusețea, ce reacție au avut? Nu a fost acolo grup de închinare care să le zică, fraților, să ne simțim, să ne mintim, să ne... Nu, nu, nu. Nu a fost muzică, nu a fost adunare mare. A vedea măreția lui Hristos în forma asta care te copleșește și care te aduce pe genunchi, în smerenie, primindu-L ca Domn și Mântuitor, este exact tratamentul pe care Dumnezeu dorește să-L acordăm înălțării Lui. El e înălțat pentru că este Domnul. Din păcate, textul nostru ne arată că nu toți sunt gata să facă lucrul ăsta. Că unii din cei ce vor face lucrul ăsta vor fi în cer, alții vor fi pe pământ și alții, în conceptul grecesc, sub pământ înseamnă în Hades. Deja soarta lor este pecetluită. Pentru că atâta vreme cât au fost pe pământ, nu și-au plecat genunchiul în numele Lui. Acum sunt obligați, pentru că vine o zi în care toți vom fi obligați să facem asta. Nădăjduiesc ca toți cei ce suntem aici să fim fie în ceruri, fie încă pe pământ. Pentru că dacă sunteți sub pământ, este prea târziu. Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Iisus Hristos, făcându-L tezaurul absolut al fiecăruia dintre noi. El este singurul care poate face asemenea lucrări. Ce avem noi aici în această seară? Un om în etate, care toată viața lui a fost polițist, autoritar și care se pleacă cu smerenie înaintea lui Hristos. O doamnă care e educatoare și care se pleacă și ea înaintea lui Hristos. Și un prunc de care am zice, da, ce-a făcut ăsta săracul? Ce au toți în comun? Ce am avut și noi și alții au. Suntem păcătoși. Păcătoși. Fie că suntem prunci, fie că suntem în vârstă, suntem păcătoși și suntem păcătoși nu că am acumulat multe păcate, ci pentru că suntem păcătoși și avem nevoie de acest unic tezaur pe care Dumnezeu l-a format din meritele singurului care are merite. El este Iisus Hristos. Îmi doresc ca El să fie înălțat în fiecare inimă din locul acesta. Dumnezeu l-a înălțat, nu există niciun dubiu. Într-o zi vei sta față în față cu El și îți primești răsplata pentru tot. Dacă vrei să-ți fie bine până nu-i prea târziu, pleacă-ți genunchiul și primește-L. Mărturisește-L ca Domn și Mântuitor. Și va fi așa cum spune Apostolul Pavel în Romani. Să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și să-L mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Lăudat să-i fie numele. Amin.